În această săptămână de Crăciun aș vrea să merg la bazele a ceea ce probabil este baza cea mai profetică a venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Important este că cei noi știu de ce Iisus este diferit, mai presus de toți ceilalți salvatori. Dacă nu înțelegem aceasta, pierdem timp prețios cu unul dintre multele milioane de minciuni care sunt în circulație. Isaia 53 ne dă un incredibil kit de identitate a lui Iisus ca fiul lui Dumnezeu trimis de Tatăl pentru salvarea tuturor celor care îl primesc. Isaia 53 este sincer un capitol pe care l-am citit prima dată și a doua oară, nu am înțeles nimic. Sincer să fiu, nu am înțeles. După aceea, mai târziu, l-am memorizat și cu cât îl repeta mai mult, cu atât înțelegea mai mult semnificatul cuvintelor, care este așa de profund, însă de la început nu l-am înțeles. Da, este așa, este unul dintre pietrele miliarii a mesianicității lui Iisus. Sunt 12 scripturi care dau o importantă, detaliată descriere că Iisus este Mesia pe care Israel îl așteaptă de 3500 de ani, de când Moise a dat legea cuprinzând Deuteronomio, unde spune că va veni profetul, salvatorul. Este un capitol identificat cu Iisus, este așa de clar că vorbește de Iisus, pentru ca cineva să nu înțeleagă, trebuie să-i sperie creierii. Cei care studiază Biblia în continuare, precum evreii, trebuie să le sperie creierii ca să nu înțeleagă. Este așa de identificat că lectura acestui capitol este tabu pentru evrei care îl resping pe Iisus Hristos. În cei care învață, îi conduc ca să nu citească acest capitol. Chiar dacă Isaia 53 face parte din Vechiul Testament, de aceea evreii carnali, pe care Dumnezeu îi iubește mult, ei nu-l înțeleg. Isaia 53, versetul 1. Cine a crezut în ceea ce noi am anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? Este întrebarea care trebuie să ne facem aici, este cui a fost referită? Câți dintre cei pe care evangelizez astăzi cred? Câte oiță pe aici și pe acolo? Dar se vede mult respingerea poporului său, a Israelului, care îl aștepta pe Mesia și putea să o recunoască foarte bine. Versetul 2 și 3. S-a înălțat ca un lădiță înaintea lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței, de care ți-a ascuns fața, era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă. Iisus nu a venit prin strălucire, aparențe, așa cum face lumea, cum evreii se așteaptă, precum Marele Salomon. Vedem în lume, bogații vin cu bani, politicii vin cu putere temporală, religiile tradiționale vin cu apogeile sociale, cu clădirile, cu marele mulțimi care îi urmează. Iisus nu a venit așa. Dar eu când mi-l imaginez pe Iisus, îmi imaginez o persoană frumoasă, divină, glorioasă, chiar și fizicamente îmi imaginez că este frumos. Și aici spune că nu avea nici figură, nici frumusețe ca să ne atragă atenția. Da, era un om normal, nici frumos, nici urât, nu avea nimic ca să ne atragă privirea. Nu e cel mai mare actor șoc din Hollywood. Dar tu nu crezi că Iisus este frumos? Acum este numărul unu, dar când a venit nu vrea să atragă atenția ca lumea să-l urmeze pentru că el era fascinant. Vrea să fie urmat pentru adevăr. Întrebarea este, de ce Iisus a venit ca un sărac născut într-un grajd? Pentru că El nu vrea să-L urmăm pentru puterea sau pentru conveniențele noastre materiale, pentru bogățiile pe care El ar putea să le aibă, dar nu le-a adus, așa cum crede lumea. Vedem că bogatul are mulți prieteni, în schimb unul sărac nu are pe nimeni. Iisus vrea să fie urmat doar pentru dragoste, doar pentru adevăr, doar pentru că El este adevărul și El este salvatorul nostru. Dacă aceasta cuiva nu este îndeajuns, este pentru că acel cineva nu îl urmează și nu este oița lui. Profeția spune că era simile, că în față este ca cineva al cărui fiecare își ascunde fața și noi nu îl stimăm. Astăzi creștinismul își ascunde fața și nu îl stimează în afară de ceremonia de duminică dimineață, dar când sunt în afară nu îi recunoști, pentru că nu poți să distingi un fiu al lui Dumnezeu și cu un fiu al diavolului. Vedem că toți merg la bar, toți se uită la aceeași televiziune, vorbesc de aceeași politică. Vedem că ateii, în timp ce își răspândesc ateismul lor, creștinul nou, lui este rușine. Creștinul mediu, oriunde are oportunitate să vorbească de Iisus sau să strălucească pentru credință, într-un bar, o convorbire cazuală, el nimica. Lucrul tipic al primei biserici era să moară decât să îl renege. Astăzi, lucrul tipic este să ascundă fața. O vedem peste tot. Este adevărat. Ne rugăm să nu facem parte dintre aceștia. Ne rugăm să fim din biserica de care Iisus își va trage gloria. Matei 25-23. Ai lista de scripturi? Da, te rog. Matei 25-23. Domnul său i-a spus, bine ai lucrat, robu bun și credincios. Ai fost credincios peste puține, te voi face stăpân peste multe. Intră în bucuria Domnului tău. Iată, ne rugăm să facem parte dintre aceștia. Continuăm cu versetul 4, Isaia 53:4. Iar El a purtat suferințele noastre și durerile noastre, le-a luat asupra Lui. Noi L-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umiliat, dar El era străpuns pentru nelegiurile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra Lui. Prin rănile Lui noi suntem vindecați. Slavă Domnului! Wow! În Biblia protestantă este trist că noi avem pacea asupra sa. În schimb, traducerea originală este această traducere, însă Biblia din Ierusalim spune că avem ne aducea salvarea care era asupra Lui. De această dată, Nova Ierusalime a spus-o corect. În baza a Mateu 25, de la 31 la 46, tot ceea ce facem la următorul nostru, la fratele nostru, celui care trăim, fratelui nostru, facem lui Iisus. Iată de ce El s-a caricat, a luat durerile noastre și a fost lovit pentru păcatele noastre. Nu trebuie să fim atenți că doar fratele pe care l-am calumniat, ofensat, l-am păcălit. Este pe Iisus că l-am păcălit, calumniat și ofensat. Am văzut, de exemplu, că aici, în biserica noastră, după cum știți, încercăm să mergem în lucrurile adevărate, așa ca să învățăm că în momentul când un frate greșește, ceilalți trebuie să învețe. Așa cum în biserica din Corinteni, unul mergea la pat cu soția tatălui său și l-a pus în epistolă și chiar și azi învățăm. Precum și astăzi vedem că este lume care zice că perversiunile sexuale sunt ok. Nu, nu sunt ok, o spune Biblia. Vedem că această soră, pe care Dumnezeu știe cât de mult o iubim și nu este nevoie să facem un nu, să nu, să-i spunem numele, această soră este l-a scuipat pe soțul ei în față. Așa ceva nu se face soțului, dar nici soțul soției. Deci cel mai urât că a făcut-o soția soțului. Vedem cu un Paul în Corinteni, când bărbatul greșea, erau certați. Iar când femeia greșea, trebuia să tacă din gură și să asculte de bărbat. De ce se întâmplă? Pentru că bărbatul a fost pus responsabil peste femeie. Emma a fost responsabil peste Eva. Iubită soră, vreau să zic că te iubim, dar Iisus te cheamă ca să te corectezi. Iisus te iartă dacă cere iertarea, dar este pe Iisus pe cruce pe care l-ai scuipat. Eu m-am rugat și Iisus îți vorbește. Ascultă, surioară, un mic mesaj de la Iisus pentru tine. Spune Iisus: fiică, știu că mă iubești, dar acum trebuie să iubești și soțul pe care ți l-am dat. Dacă acum, din toată inima, cu adevărată rugăciune și lacrimi, te îngenunchezi în fața mea și în fața soțului tău pe care l-ai ofensat așa de mult, pentru că eu și el suntem aceeași persoană, așa cum spune în Matei 25, de la 31 la 46, eu te voi ierta. Cunosc motivările tale, dar nu este fără dragoste că le vei ajunge, pentru că doar dragostea le va ajunge. Trebuie să ai răbdare. Dacă vei fi sinceră și te vei schimba și vei aduce adevărate roade de soție care își onorează soțul, așa cum eu am comandat, și soțul să-și iubească soție, atunci pe această stradă a dragostei vei putea să-i arăți inteligența dragostei tare, așa cum scrie în Cartea Proverbilor de la 31, de la 1 la 31. Iubiți frați, cu toții am trecut. Nimeni nu este mai sfânt decât celălalt și nimeni cu păcate mai mari pentru care Iisus a plătit. În această scriptură pe care am citit din Isaia 53, 4 și 5, unde spune că el a fost străpuns pentru nelegiurile noastre și lovit pentru păcatele noastre și pentru rănile lui noi am fost vindecați, vedem că în aceste două scripturi găsim toată Evanghelia, o găsim în aceste două scripturi. Acest capitol este minunat. Fiecare scriptură este excepțională. Ducea păcatele noastre, bolile noastre. Totul este scris aici. Vedem că Iisus a venit să ne vindece în carne, în spirit. Și trebuie doar să creștem în credință. Pentru că în credință te eliberezi de falsii frași. Pentru că îi vedem pe cei de duminică dimineața care merg în biserică și nu ridică niciun deget pentru Iisus, nu sunt vindecați pentru că nu fac chiar nimica pentru Iisus. Să mergem înainte. Suntem vindecați pentru rănile sale. Nu trebuie să avem boli. Eu aseară, în această noapte, am dormit doar 2 ore, 2 ore jumătate pentru că m-am dus la culcare și după o oră așa m-am trezit și nu mai puteam să respir. Tu știi că eu am probleme cu pulmonii. O răceală, tușeam, durere la gât și îmi era greu să respir. M-am ridicat pentru că nu puteam să dorm și am spus, caspita, mă uit la ceas și văd că că e 2:30. Încep să mă plimb, mă rog, mă îmbrac. Îmi iau pe mine hainele ca să fiu la cald, pentru că acum a început să fie mai cald, dar la cum știți, când ai probleme de stare, nu e mai rău pentru că iarna te acoperi, în schimb de
Acolo,
vara
acolo,
cum faci?
da.
Aveam durere la gât,
Nasul, stabilire,
încurgea
respirație,
nasul,
respirație.
tușeam, nu roșeam
Respirație,
să respir, toate
dar nu sunt
sintomele
patatrac.
că mi ajunge un patatrac.
Tra l'altro c'ho la bambina che
Printre
diciamo
altele
che
am și fica de 15 ani care este la pat cu toate aceste lucruri. Și am spus aici să vezi că mi-a dat-o mie.
Allora, sono andato io, lo fa proprio
La
adesso.
începutul săptămânii am fost la un orfelinat și am adus mâncare și am făcut un
Però il
teatru,
giorno io
însă la
mangiavo
întoarcere eu
quando
conduceam și
stavo
era și făcea cald. Io am deschis
in strada.
fereastra.
Se non l'ho fatto,
Și ar fi trebuit să mă acoper, în schimb nu am făcut-o. Și cum eu sunt delicată la plămâni,
insomma, tra questa e
printre
quell'altra,
aceasta
poi
și cealaltă,
tutta notte me la sono passata
toată
a letto,
noaptea am petrecut-o
poi
alungând
dopo
diavolo și
lavorare,
după aceea m-am pus să
insomma, mi
muncesc,
sembra stata una
pentru
giornata
că Angela mi-a dat
piena,
mult de
mi
treabă
sono lavorato.
și m-am pus să
Però ogni
muncesc,
volta che
însă
mi
de fiecare
veniva
dată când îmi venea să tușesc
tutto respirare,
sau
invocavo il diavolo con
îmi
tutto
era greu
quello
să respir, alungam diavolul cu toate puterile și lăudam pe
ogni
Dumnezeu cu
respiro
toate
che faceva così e
puterile.
chiudavo il
La
diavolo.
fiecare respir în care mi-era greu, eu alungam diavolul. Eu
Capito?
sunt vindecat, eu sunt fiul lui
Esatto.
Dumnezeu, tu Satana,
Tutta
ești sub
notte.
picioarele mele.
Cioè,
Așa am
ottimo.
făcut toată noaptea, continuă.
Stamattina sei
În
andato
această dimineață,
a
când s-a trezit Deborah, Dumnezeu să o binecuvânteze,
Maria, sono
m-am
guarito.
dus la ea și am spus, Aleluia, sunt vindecat, stau foarte bine. Și ea mă întreabă, dar ce s-a întâmplat? Nu știa nici
Perché
măcar
tutta
că m-am
notte lotto contro
îmbolnăvit.
il
Cum?
diavolo.
Toată noaptea am
Tutta
luptat
notte sono
împotriva
venuto con
diavolului.
il diavolo. Mi
Nu
sono
e că am stat
sconfitto.
acolo toată noaptea
E tu
să
mi
țip la el.
io ho
M-am pus
fatto
să muncesc, având în
parlo
vedere că
tardi,
diavolul mă
tardi,
ține
tardi.
treaz, eu pregătesc mesajele lui
Ieri
Dumnezeu. Așa che tu, diavole,
la mattina, adesso
te
infatti
arrangezi i
mi sto
problemele tale. Așa che io m'am pus să cânt.
cantare. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Solo credi, solo devi credere
Doar
che
dacă
tutto è
crezi,
possibile,
doar
solo
dacă
credi.
crezi, totul este
Va
posibil.
bene, e praticamente
Bine,
io
și
sono
practic,
riuscito.
s-a împrăștiat totul.
Già, Gianni diceva, ah, questo
Deja
qui
diavolul cum spune, a,
non ci credo.
acesta de aici ar putea să fie boala care
E
circulă,
infatti,
trebuie să-ți
se
faci la
ringrazio,
punturina, oh.
all'inferno,
All'inferno,
Satana.
Satana.
Io sono
Io sunt
guarito.
vindecat.
E devi cominciare a
Și
vedere che
trebuie să
ogni
încep să laud pe Dumnezeu.
una, ho sentito una vocina nel
Am
spirito,
auzit o
comportati
voce a lui Dumnezeu
normale,
care îmi spunea să te
non
comporți
fare
normal,
il teatrino
să
dell'ammalato,
nu te prefaci che ești
non
bolnav.
fare
Eu m-am pus să
l'ingrato,
muncesc, să alung diavolul,
eccetera. La mattina
etc. Și
sto bene,
dimineața,
sto
cum mă
fantastico,
vezi? Foarte
ti
bine.
vedo
Te
normale,
văd
normale.
normal.
C'ho una gola un pochettino raucedine, ma
Vedem
adesso
că
sono
am
tutto
gâtul puțin răgușit, dar este pentru
Gloria a
puține
Dio,
minute. Slavă
grazie.
Domnului!
Perché
De
pensavo,
ce?
Gesù ha
Pentru
pagato
că
per
m-am
me.
gândit că Isus a
Sono
plătit pentru
guarito,
mine,
sono
sunt
guarito, non mi
vindecat,
hanno
rănile
guarito.
sale m-au
Lontano,
vindecat.
lontano,
Dar
lontano,
important este
lontano,
să lupt, să
lontano,
lupt, să lupt, să lupt,
lontano.
să lupt, să lupt.
E scusa se ha ripetuto
Îmi
poco.
cer scuze dacă am repetat de
Non è
puține ori.
vero, Gloria.
Amen.
E
Slavă
allora,
Domnului!
ripeti sia.
Atunci să repetăm Isaia
Egli è
53,5.
stato trafitto per le nostre trasgressioni,
Dar el a
per
fost
tutto
răpuns
quello
pentru
che abbiamo
nelegiurile
fatto.
noastre, lovit pentru păcatele
Gloria a
noastre.
Dio.
Pedeapsa care ne dă
Ha
pacea era
pagato
asupra
per
lui.
me tutto
Prin
quello che
rănile
avevo
lui noi
fatto.
suntem
Gloria a
vindecați.
Dio. Alleluia, alleluia.
Alleluia,
Lo
alleluia.
vuoi pregare per me?
Pentru
Capito,
aceste
fratello?
lucruri se
Lottare,
poate
lottare,
învăța o
lottare,
lună.
lottare.
Ați înțeles, fraților? Luptați, luptați,
Perché il diavolo
luptați.
se conosce più
Pentru
in
că diavolul
senso
este sub picioarele
del
noastre
mondo
doar
che
dacă luptăm, ne vindecăm
nello
doar dacă
spirito.
luptăm în spirit.
Alleluia.
Aleluia!
Gloria. Grazie Gesù, ti lodo
Saltiamo Isaia
Gesù.
50,
Sei
să mergem la Isaia 50, versetele de la 6 la 8.
io ho
Mi-am
presentato il mio
dat
rosso a tutti
spatele celor ce
coloro che
lovesc și
guardano
obrajii
verso
celor ce au
lontano.
smuls părul. Nu mi-am
Io ho
ascuns
posto il mio
fața de la
rosso
rușine și
sotto
scuipare,
i tuoi occhi, ma il Signore
fiindcă
mi ha
Domnul
protetto.
Dumnezeu mă va
Perciò non sono
ajuta.
stato abbattuto.
De aceea
Perciò ho reso la mia
nu voi
vita
fi
uguale a quella
încurcat, de
dell'uomo
aceea
più
mi-am
forte
făcut
di se
fața
stesso,
precum
vicino a colui che mi ha
cremenea
sconfitto.
și știu că nu
Gesù
voi
parla.
că nu voi fi rușinat. Dar aici este Iisus care vorbește. Da, este Iisus. Cu trei capitole înainte, este exact o imagine a Lui. Bine, să mergem la versul 7. Isaia 53, versetul 7. Chinuit și umilit, El nu și-a deschis gura, ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mutată înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. Acesta este Iisus. 8. A fost luat cu violență și judecată, că despre generația Lui, cine se gândește că El a fost șters de pe pământul celor vii pentru nelegiuirea poporului meu, a fost lovit? Vedem, este lume care nu înțelege de ce Iisus a murit. De ce a trebuit să sufere? Și ateii și în special sataniștii, iată, Dumnezeu îl face să moară pe Fiul Său ca să aibă un sacrificiu. No, acest Dumnezeu nu este ca Dumnezeul vostru care vrea sacrificii. Iisus este pentru a plăti pentru păcatele noastre. Pentru care motiv? 8. Pentru nelegiuirea poporului meu. Și puțin în lume reflectă că Iisus nu a murit pentru specificațiile pe care le dă religii, pentru că sunt religii care nu cunosc. Dar Iisus a murit pentru a plăti păcatele noastre. Este cu unul care merge plătind bani ca să-și plătească chirie, să-și cumpere mâncare și cineva spune, iată ce prost, își cheltuie banii, ce sprec. Vedem că unul își face o operație a unui doctor ca să-l vindece pe fiul. Cheltuiești banii. Nu, acești sunt bani pe care cheltuiesc ca doctorului ca să-mi vindece fiul. Cine spune că nu are păcate, așa cum spun mulți atei, dar și mulți religioși? Cine spune că nu are păcate ar trebui să ne dea permisul să mergem să întrebăm familiarilor lor, celor cu care trăiesc, celor care au avut de-a face cu ei în mod trist sau plăcut. Eu nu am mai întâlnit un ateu care a mărturisit că el este păcătos. Eu întreb unei lumi care spune că nu are păcate, eu întreb, de unde vin războaiele lumii? O lume fără Hristos. Războaiele, de unde vin dacă nu sunt păcate? Dacă nu sunt păcate, prieteni atei și voi sataniști, uite, ascultați, pentru că voi nu credeți în păcate, credeți doar în libertate, libertatea să faci ceea ce vrei. De unde vin războaiele? Lumea ateie este plină de crimine, răpiri, pedofilie, violență. Vedem că pedofilia, chiar și în circule religioase, îndemne de Hristos. Eu nu sunt religios printre altele. Eu spun adevărul că dacă această lume le-ar pare rău în Hristos, toate crimele din lume nu ar mai fi. Toate închisorile, toate armele atomicile, nu ar mai fi nevoie de ele. Dar vedem că în Isaia 53 spune, cine reflectă că a fost sacrificat pentru păcatele poporului? Cine reflectă? Nu vor mai fi avorturi. Adulterii, minciuni, ipocrizie, păcăleli, nu va mai fi război, opresiuni și opresori, nu vor mai fi egoiști, egoiști care nu știu unde să-și acumule bogățiile ruginite, între paranteze, bogățiile furate săracilor, săraci care nu știu unde să găsească o bucată de pâine. Slavă, slavă Domnului, cum este scris? Aici vorbim de binecuvântări pe care le vor primi Fiul lui Dumnezeu, care în sfârșit Dumnezeu când a terminat de curățat păcatul. Să mergem în Isaia 60, versetul 17 până la 22. În loc de aramă îți voi da aur, în loc de fier argint, în loc de lemn aramă și în loc de pietre fier. Și voi pune judecător al tău pace și stăpânitorul tău pe tine și stăpânitor peste tine dreptatea. Și nu va mai auzi de sil nici în țara asta, de pustire și de ruină. În otarele tale, zidurile tale se vor numi mântuire și porțile tale laudă. Nu vom mai avea soare și nu lumină în timpul zilei și strălucirea lunii nu te va mai lumina, ci Domnul va fi pentru tine o lumină veșnică și Domnul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai sfinți și luna nu va mai descrește, că Domnul va fi pentru tine lumină veșnică și zilele întristării tale se vor sfârși, nu vor mai fi dureri, dolori, siringate și bogați care vor profita de săraci. Poporul tău va fi numai drept și vor stăpâni țara pentru totdeauna. Vlăstar pe care l-am sădit eu, lucrul mâinilor mele făcut spre slava mea. Cel mai mic va fi cât o mie, cel mai neînsemnat cât va fi un neam puternic. Eu, Domnul, am hotărât aceasta și la vremea Lui vor fi împlinitorul lor. Aleluia! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Foarte frumos! Isaia 60 de la 17 la 22. Ce promisiune aici! Îl va alunga pe diavol din cer. Unde, când se va întâmpla aceasta? În Apocalipsa 21, pe la versul 22 pe acolo, spune că va fi noul Ierusalim. Să mergem acolo la Apocalipsa 21 de la 22 la 24, în care ne spune ce se va întâmpla. Acest capitol vine după mileniu, în care poporul lui Dumnezeu, cei fedeli, vor stăpâni cu Dumnezeu. Să mergem după mileniu, Apocalipsul 21-22. Și nu am văzut templu în ea, fiindcă Domnul Dumnezeul cel atotputernic și Mielul sunt templul ei. Și cetatea nu are nevoie de soare, nici de lună, ca să strălucească în ea, fiindcă gloria lui Dumnezeu a luminată și Mielul este lumina ei. Și națiunile ceros salvați vor umbla în lumina ei și împărații pământului își aduc gloria și onoarea în ea. Apocalipsa 21, de la 22 la 24. Vedem că cei ce vor scăpa prin minune, cei din Apocalipsa 20, 11, de la judecata turnului arbu, vor locui la noul pământ. Iar ceilalți, din Apocalipsa 22, vor locui în noul Ierusalim. Pentru că acolo nu este nevoie de... Nu este nevoie de lumină, pentru că Dumnezeu le va ilumina. Iar noul pământ va fi așa cum este acum, când nu va mai fi diavolul. Așa cum auzim în Apocalipse 22:15, așa cum vor fi câini, vrăjitori, curvari, ucigași, persoane care au scăpat prin minune și nu va mai fi diavolul, lucrurile nu vor mai merge din rău în rău, în schimb vor deveni mai bune. Să ne întoarcem la Isaia 53:9. Să continuăm. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți. Cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui. Aleluia! Vedem că s-a împlinit în Mateo 27. Matei 27, de la 57 la 60. Și când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el un discipol al lui Iisus. Acesta a mers la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat trupul. Și Iosif, după ce a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou a lui însuși pe care îl tăiase în stâncă. Și a rostogolit o piatră mare și ușa mormântului, la ușa mormântului și a plecat. Matei 27, de la 57 la 60. Slavă Domnului! Vedem că aici Iosif îl pune într-o pânză curată. Acesta, cu siguranță, ar trebui să fie Giurgiul Sfânt. Este reală? Se pare că da. După mine, după părerea mea, este adevărat. Științific nu are explicație. Științații sunt încă acolo și își grată capul. Este o fotografie a lui Iisus. Mie mi se pare reală. Științații se ceartă încă. Și vedem că ceea ce s-a întâmplat, la care eu m-am gândit într-o zi și l-am întrebat pe Domnul cum este această istorie. Și ceea ce mi se pare că am înțeles de la Dumnezeu, că a fost o căldură care a făcut ca o fotografie, care a stampat la cald pe această pânză corpul lui Iisus. Este căldura învierii lui Iisus. Când el a înviat, corpul său s-a încălzit. Dacă nu greșesc, este ceea ce am înțeles de la Dumnezeu. Chiar dacă oamenii de știință vor litiga că este adevărat sau nu este adevărat, carbonul 24, aluminiul 15, acestea sunt lucruri pe care le lăsăm lor. Vedem că această scriptură din Isaia 53:9 este împlinită în Matei 27, pentru că Iisus i-a fost dată înmormântarea ca și hoților. În schimb, în moartea sa, el a fost pus cu omul bogat, pentru că vedem Iosif din Arimateea, l-a depus în mormântul său pe care l-a săpat în stâncă și aceasta puteau să aibă doar cei bogați care se pregăteau din timp. Cum de exemplu la Milano este cimitirul monumental, care este un cimitir plin de monumente. Oamenii săraci ca mine prefer să mă îngroape pe un deal, sub un copac, până vine, dacă nu vine, răpirea prima. Să mergem mai departe. Isaia 53, versul 10. Domnul i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință, când sufletul și-l va pune ca jertfă pentru violență. Și va vedea o descendență care își va lungi zilele și dorința Domnului prin mâna lui și va avea succes. El va vedea urmașii lui. Ce înseamnă? Sunt cei care se vor naște din nou în Hristos. Este descendența. Pentru că ce s-a întâmplat? Aceștia l-au crucificat, dar el a înviat pentru teroarea dușmanilor și el oferă sacrificiu pentru ce? Dumnezeu este crudel, el se distrează ca să-i pună pe cruce lumea. Islamul, nu, noi facem diferit, îl punem pe Iuda pe cruce. Nu este posibil pentru că aici spune că Iisus a plătit pentru păcate. Iuda ar putea să plătească doar până la 30 de bani de argint, nu mai mult. Mesia care a murit pe cruce, chiar aici în Isaia 53, versetul 10, era ca să plătească păcatele. Tu poți să le spui prietenilor musulmani că Mohamed nu a reușit să copie bine Biblia, doar o parte, și celălalt a completat doar cu teologia sa. Trebuie să le spunem prietenilor musulmani, pentru că am mulți printre ei, atunci când îi evanghelizez, să le spui că iată, nu este posibil că Iuda a murit, pentru că Biblia profetiza că Iisus a murit ca să plătească pentru păcate. Nu putea Iuda să fie care este un trădător să moară el. Punctul important aici este că el oferă viața lui în sacrificiu pentru păcat. Este un păcat care conduce la moarte. Care este? Cel care atunci când ne naște suntem fiii lui Adam și Eva, dar nu plătim pentru păcatele lor, mor ei, murim și noi. Vedem că o plantă de arbust nu poate să producă să producă persici. Vedem că fiii de Adam și Eva au murit ei, murim și noi. Și atunci cum putem să evităm această moarte? De ce murim? Murim pentru păcate. Vedem că creația lui Dumnezeu era asemănătoare lui Dumnezeu, imortală. Dar de ce murim? Pentru păcatele lor. Pentru că Adam și Eva într-o zi s-au trezit și au spus, vreau să fim precum Dumnezeu. Și diavolul și-a bătut palmele și a spus, mâncați aceasta ca prima porție. N-au mâncat un fruct. Au mâncat că au vrut să fie precum Dumnezeu. Ai văzut acolo unde sunt luminile de tensiune altă? Cine atinge, moare. Vedem că sunt legi. Dacă ai atins fructul, mori. Vedem că ajunge Iisus și ne salvează. Vedem că moartea lui Iisus era datorată datoriei morții pe care noi trebuia să o plătim, așa cum vedem în Genezii 2, versetul 16 la 17, în care ne spune că avem o datorie de moarte, că dacă mâncați acest fruct, veți muri. Vedem că au mâncat, au râs și după aia au trebuit să plătească contul. Vedem în Romanii 6, 23 spune că plata salarului păcatului este moartea. Vedem că diavolul îți aduce nota de plată, care este moartea. Și era o datorie de moarte. Inutile ca să fim buni catolici, buni protestanți, suntem buni, ajutăm pe cei săraci, puțină pâine de aici, câțiva bani acolo și om merită salvarea. Cum sunt în formă? Eu sunt șmecher, nu? Nu, nimic. Vedem că unul care este condamnat la moarte pe scaunul electric poate să facă tot binele pe care îl vrea. Să îmbrace pe cei săraci, să curățe pavimentul. Eu merit-o, nu, ești condamnat la moarte. Ești condamnat să fie electrificat. Ești o persoană bună, dar este o pedeapsă de plătit și noi nu puteam să o plătim. De ce? De ce trebuia un Iisus? Pentru că dacă o plăteam noi, trebuia să murim. Pentru a plăti această notă se moare. Dar noi avem un frate mai mare. Acest frate mai mare se numește Iisus, Dumnezeu încarnat. Cred că ai auzit vorbind, nu? S-a oferit să plătească El în locul nostru. Vorbesc așa, simplu, iubiților frați, pentru că vreau ca și copiii să înțeleagă. Cei adulți, dacă li se pare prea simplu, n-au decât să aștepte. Pentru că astăzi sunt religioși care nu înțeleg de ce Dumnezeu a murit pe cruce, de ce este crudel. Nu este crudel Dumnezeu, suntem noi cei care l-am făcut să moară. Vedem că Dumnezeu, în baza legii sale de dragoste, a legii lui Moise, 613 legi din Vechiul Testament și după aceea este legea lui Iisus Hristos. Tot Noul Testament adună legile Vechiului Testament. Mateo 22, de la 37 la 40, spune toată legea lui Moise este pusă în acest cuvânt. Iubește pe Dumnezeul tău și pe următorul tău. Toți profeții, toată legea, toate 613 porunci sunt puse în aceste porunci. Să-L iubești pe Dumnezeul tău și pe următorul tău. Paul explică încă în Romanii 13, de la 8 la 10, să nu faci adulter, să nu furi, etc., etc., sunt puse într-un cuvânt. Iubește. Cine iubește a împlinit legea. Este foarte frumos. Diavolul spune, nu-mi place religia, nici mie. Nu-mi place edificiul religios, nici mie. Dar Iisus nu are nimic de a face cu religia, pentru că religia l-a omorât. Vedem în Faptele Apostolilor 7:48, Dumnezeu nu trăiește nici măcar un brasan aceste edificii. Vedem în Faptele Apostolilor 7:48.
La moarte de Jesus.
Vedem că moartea lui Isus a fost pentru a plăti datoria de moarte pe care eu sau tu trebuia să o plătim. Și nu puteam să o plătim noi. Și atunci Iisus, care ne-a iubit, în baze a unei legi superioare a celor 613 porunci, a toate 39 cărți din Vechiul Testament, este mai mare, mai superioară legii evreiești, este o lege mai superioară pe care evreii nu vor să o înțeleagă. Este legea dragostei. Ce a făcut Dumnezeu? Fratele nostru mai mare, Iisus, s-a oferit să plătească în locul nostru. Și este lume care încă în această lume spune, tu nu plătești datoria mea, vreau eu să o plătesc, vreau eu să crăp, să mor, să putrezești, să merg în iad. Debitul meu nu-l plătești. Vedem că mulți sunt care zic așa, dar vedem că Dumnezeu în baza legii dragostei sale o permite. Nu e că se distrează văzând pe Fiul Său în cruce. Nu este așa, onorevole diavole și respectatule satanist. Voi fără Duhul Sfânt nu veți putea să înțelegeți Biblia. Nu încercați nici măcar. Doar cei care au primit cheia de la Dumnezeu pot să o înțeleagă. Se numește cheia dragostei, cheia salvării, umilinței, a credinței și atunci are sens. Altfel este o carte închisă tuturor. Vedem că Dumnezeu a permis Fiului Său, Iisus Hristos, să se încarneze. Vedem că este Dumnezeu însuși care s-a încarnat, pentru că Iisus este Dumnezeu în spirit, nu tangibil în carne, dar ci doar în spirit. Sunt unul și numai unul, ci nu trei. Și este un singur Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeu. Iisus e Dumnezeu. Yahweh, Dumnezeu. Vedem că se prezintă în Iisus din Nazaret. Era Dumnezeu care vorbește. Și Iisus este cuvântul. Și vedem că Dumnezeu se oferă în Iisus din Nazaret pentru a plăti El datoria în locul nostru. Trebuia să o facă Angela. Nu! Nu! Nu trebuia să moară El. Trebuia să murim noi. Și dacă Dumnezeu nu s-ar fi încarnat în Iisus, noi am fi fost morți așa cum meritam. Dar acum, cum este scris, Angela, tu ar trebui să ai niște scripturi de salvare. Citește, te rog, gentil, să mergem cu Ioan 1, versetul 12. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu. Este suficient să crezi, nu trebuie să fii catolic, protestant sau să faci parte din biserica mea. Trebuie doar să crezi. Vedem Ioan 6:47. Adevărat, adevărat vă spun, cel care crede în mine are viața veșnică. Ioan 10:28. Și eu le dau viața eternă și nici de cum nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Aleluia! Ce cuvinte minunate! Mi se pare miere de albine, foarte dulce. Nu-i că trebuie să mergi la liturghii să repeți rozarii, catolici sau protestant. Nu trebuie să mergi să-ți iei diplomă de teologie. Este îndeajuns să crezi în mine. Vedem că hoțul care a fost crucifis pe lângă mine, poți să mă salvezi. Nu trebuie. Poate să te salveze chiar dacă ești catolic, chiar dacă ești protestant. Bineînțeles. Nu pentru că chiar dacă eu le dau viața veșnică și nimeni înseamnă ne sună. Cum se spune ne sună nimeni în greacă? Nessuno, care în italiană înseamnă nessuno, nimeni. Nimeni nu-i va răpi de la mâna mea, niciun religios cu păcălelile sale, că dacă nu vii la biserica mea, nu poți să ai salvarea. Dacă nu vii în Sfânta Mamă biserică, cine e această sfântă mamă? Scuză-mă, Duhul Sfânt, să citim Cartea Romanilor 10, de la 9 la 13, că dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Iisus și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi salvat. Căci cu inima omul crede pentru dreptate și cu gura mărturisește, mărturisirea este făcută pentru salvare. 13. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Romanii 10, de la 9 la 13. Slavă, slavă Domnului! Mulțumim, Doamne! Vedem că al 10-lea vers pe care îl studiem, ce ne arată? Arată că, numărul 1, sacrificiul său, moartea sa, a oferit viața sa în sacrificiu pentru păcate. Vedem că Iisus își oferă viața pentru păcate. Nu pentru că lui Dumnezeu îi place să fie crucificat, că nu are nimic altceva. Numărul 2 este motivul morții sale, pentru a plăti pentru păcatele noastre. Vedem că viața în sacrificiu pentru păcat. Moartea era scopul ca să plătească pentru păcatele noastre. Nu banii contanți, ci sangue care curge. Și după aceasta, al treilea pas, prelungirea zilelor sale. Vedem că spune se vor prelungi zilele sale. Acest capitol, dacă cineva nu-l citește cu ochelari la ochi, nu este nevoie de religie. Poate că de religie este nevoie ca să mergi să bei o cafea, să iei Sfânta Părtășanie împreună, că este unul care este bătrân, au devenit indispensabile această lume. Au spus că fără de mine Dumnezeu nu reușește. Asta este impresia pe care o dau. În schimb, aici spune că Iisus va prelungi zilele lor. Ce înseamnă? Că Iisus, mort, crucifis pe cruce, a murit pentru păcate, este un rebus pentru evrei, că nu reușește să înțeleagă. Pentru că vorbește de învierea, nu? Vedem că este o împlinire perfectă, care se conclude prin prosperitatea slavei lui Dumnezeu, care vine îndeplinită prin noua Ierusaleme, așa cum vedem în Apocalipsa 21 și 22. Vedem că voința Domnului este să prospere în mâinile sale. Care este voința Domnului? Un etern paradis, un etern împărăția cerurilor, un etern noul Ierusalem. Le vorbim și ateilor, pentru că sunt mulți atei care ne urmează. Adevărul este Hristos, nu este ateismul. Eu am fost în Idea să evangelizez, am fost în spitaluri creștine, protestante, catolice, un spital al ateilor, nu l-am mai văzut. Ateismul este o minciună, nu există. Nu poți să demonstrezi în niciun fel că Dumnezeu nu există, pentru că profețiile îți demonstrează că Dumnezeu există. Să mergem la versul 11, Isaia 53, versetul 11. Din truda sufletului său va vedea și va fi satisfăcut în cunoașterea lui. Slujitorul meu cel drept îi va îndrepteți pe mulți și va lua asupra sa păcatele lor. Vedem că Iisus ia păcatele asupra noastră. Crucea pe spate erau păcatele noastre ca să ne conducă la salvare, la mântuire. Unde ducea Iisus? Pe Calvar. De ce? Pentru că acolo, după Calvar, este învierea. Vedem că Iisus ne ducea pe noi. Vederea pe care o am, văd că Iisus duce crucea pe Calvar, căzând jos sub greutatea crucii, cu privirea către Dumnezeu și către noi, este teribil să știi că vinea ceea ce l-aștepta. Ochii lui Iisus, cum a reușit Iisus să vadă? Se uita la Tatăl fix, dar se uita și la noi. La noi toți care sperăm și credem că mântuirea pe care o ajungem în Hristos, și așa am trecut de la moarte la viață. Vedem în Cartea Evreilor 12:2 ce spune: privind cu atenție la Iisus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre, care pentru bucuria pusă înaintea lui a îndurat crucea, desprețuind rușinea, și este așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Cum a suportat crucea?
Com'è che voi sopporterete la vostra croce per la gioia?
Pentru bucuria care a pus înaintea lui, pentru cum suportăm crucea, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte. Cum suportăm necazurile pentru bucuria pe care avem în față? Cum reușim să mergem înainte atunci când nu reușim să mergem înainte? Pentru bucuria pe care trebuie să ne uităm înainte, la fratele nostru, la surora noastră, la sora noastră, la colegii de arme, la colegii de cruce. Ascultați, când crucea devine prea grea, așa cum a fost pentru Iisus, și cum noi cădem sub greutatea ei, fraților, sub greutatea acelei cruci, apăsați pe pământ, să ne uităm la Iisus, la aceeași bucurie pe care El o avea și o vedea în necazurile sale. Spune Dumnezeul în versul 12, Isaia 53:12: de aceea eu voi face parte cu cei mari și cu cei puternici va împărți prada, pentru că El și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți. Dar El a purtat păcatul multora și mijlocea pentru cei nelegiuiți. Dacă noi mergem în cer și nu mergem în iad, este pentru că Iisus a vorbit în locul nostru, s-a dus la Tatăl și le-a spus: Tată, insulturile pe care le-am primit, scuipaturile pe care le-am primit, coroana de spiri pe care am avut-o pe frunte, cu ele, 6 ore în cruce, acestea le-am plătit eu pentru lor. Iartă-i, Doamnă. Și Dumnezeu spune: da, fiule, tu meriți. Ei nu. Dar tu meriți ca eu să-i iert. Vedem așa cum scrie în prima scrisoare de Timotei, care este intercetorul nostru. Vedem cum spune în prima scrisoare a Timoteilor 2:5, fiindcă El este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, vedem că este singurul mijlocitor, vedem că diavolul vrea să ne dea alți mijlocitori. Nu-i că e prost diavolul. Dacă tu pui un alt mediator, normal, nu te salvezi. Este corect? Da. Dacă tu ești un agent bancar și ești un agent de bursă, cât vrei să investești? 100.000 de euro. Este mijlocitorul tău. Încearcă să schimbi mijlocitorul. Du-te în ziua următoare la un altul și în care se prezintă una: bună ziua, eu sunt domnul șmecher, eu pot să mijlocesc pentru tine, că tu îmi dai toți banii mie și eu în bursă am să-i fac să devină mai mulți. Și eu mi-au și iau geanta cu bani și scap. Vedem că este un mijlocitor fals. Nu pentru că numele care este folosit este fals. Numele este corect. În acest caz vorbim de Maria. În schimb, diavolul folosește acel nume, mijlocitor, și să-i dea o putere pe care ea nu avea. Așa cum spune că Ioan Batista, Ioan Evangelizator, l-a dat sângele pentru mine. Paul este cel care ne salvează. Nu este adevărat. Cărțile sale, doctrina sa se bazează pe Evanghelie. Vedem că este un singur mediator, Hristos Iisus. Vedem că în Isaia 53:12 spune: a purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei care nu meritau. Vedem că doar El a mijlocit. Nimeni nu poate să aibă această onoare. Să ne uităm în Apocalipsa, capitolul 5. Nimeni nu putea să deschidă cartea, toți plângeau. vedem că și Ioan plângea. Și un înger s-a dus la Ioan și a spus să nu plângi. Iată, Fiul lui Dumnezeu, mielul, a fost găsit demn ca să deschidă cartea. Și atunci am văzut că mielul merge. Suntem în Apocalipsa 5. Se apropie de tron, întinde mâna și ia cartea viitorului. Slavă Domnului! Pentru că El este singurul demn care să ia această carte. De ce nu-ți place Maria? Bineînțeles că îmi place Maria, dar nu a fost chemată pentru așa ceva. Știi, cei doi fii al lui Zebedeu s-au dus mama lor și le-a spus: Doamne, am o plăcere. Iisus, aș vrea să te întreb, ce vrei? Vreau ca un fiu de-al meu să se pună la dreapta ta și unul la stânga ta. Și Iisus i-a spus: nu este pentru mine să vă dau aceasta, este Tatăl meu care va da cui merită. Vedem că nu este Maria care nu merită nimic, care nu are nicio legătură, pentru că este o mare sfântă. Sunt diavolul lui Dumnezeu care, așa cum spune în Matei 24:24, falși criști și falși profeți. Ah, tu nu crezi în Maria? Ah, bineînțeles că cred, dar nu în cea falsă. Vedem dacă Biblia ne spune este un singur care mijlocește. Deci dacă este unul, înseamnă unul. Nu înseamnă ajutătorul, nu înseamnă că toți cei care îl ajută pe Iisus. Aceste lucruri sunt inventate de religii, doctrine făcute în aer, în contrazicere cu la Biblia. În 1 Timotei 2:5 este un singur Dumnezeu și un singur mediator. Cristo Iisus, omul. Să mergem la Matei 28:18. Și să închidem cu aceste scripturi în numele lui Iisus. Și Iisus a venit și le-a vorbit spunând: toată puterea îmi este dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Vedem că cineva nu se poate trezi și spune: eu sunt intercetor pentru tine. Cum știm că Iisus ți-a dat această putere? Pentru că este scris. Să citim în scrisoare către Evrei 1, de la 2 la 8. În aceste zile de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul Său, care le-a spus, care le-a pus moștenitora toate, prin care a și făcut lumile, care fiind strălucirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea persoanei Lui și susținând toate prin cuvântul puterii Lui. Vedem, cuvântul, fraților, este cuvântul care are valoare, nu falsele profeții, falsele viziuni, falsele doctrine, falsele religii. Vedem, cuvântul și cuvântul s-a făcut carne și vai de ei! Fai de cei care ajungă o virgulă acolo unde nu este. Toate zilele să mergem la cuvânt, nu să ne comportăm cum ar fi marele învățător, mare. Nu ești mare, ești ultimul, primul din coadă. După ce a făcut prin el însuși curățarea păcatelor noastre, s-a așezat la dreapta maestății în înălțimi, fiind făcut cu atât mai bun decât îngerii, cu atât mai cu cât a obținut prin moștenirea lui numele nespus mai bun decât el, căci căruia dintre îngeri a spus el vreodată: tu ești fiul meu și astăzi te-a născut, și din nou: eu îți voi fi tată și tu îmi vei fi fiu, și din nou: când îi voi aduce în lume pe întâiul născut, el spune, și să îi închine toți îngerii lui Dumnezeu, și îngerii să spună: cel ce ai făcut îngerul lui Duh și pe servitorul lui ca o flacă de foc. Vedem că Iisus nu este un înger. Iisus este Dumnezeu, pentru că Iisus are în el Spiritul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu în Duhul Sfânt. Și despre îngeri ce spune? Că el face de îngerii lui, face pe îngerii lui duhuri și pe servitorii lui o flacără de foc. Dar Fiul spune: tronul tău, Dumnezeule, este pentru totdeauna și întotdeauna, și sceptrul tău este sceptrul împărăției tale. Scrisoare către Evrei 1, de la 2 la 8. Fraților, să nu ne lăsăm păcăliți de diavol, pentru că la mijloc este salvarea noastră, mântuirea noastră. Dacă mergeți la mijlocitorul greșit, pierdem toți banii pe care am investit printre virgule. De aceea rugăciunile voastre nu primesc răspunsuri, de aceea vă rugați și nu vedeți vindecarea, că mergeți la cel care intercetează în locul vostru. Mergeți la mijlocitorul greșit. Ați pierdut 50 de ani, v-ați rugat 50 de ani și nu ați văzut nimic, ați pierdut 50 de ani din viață. Lăsați ca religia să se scufunde în boșul ei. Voi urmați-L pe Iisus, în numele lui Iisus. Vedem că aici este capitolul din Isaia 53, dar am vrut să vorbesc puțin și de minciuni pe care religiosii le folosesc ca să ascundă acestea, ca să îl anuleze. Matei 25, de la 6 înainte, spune că prin tradițiile voastre voi ați anulat cuvântul lui Dumnezeu. Bine, diavolul nu poate să învingă biserica. În schimb, biserica poate să facă sinucide. Vedem că biserica mondială se suicide, pentru că au încredere în lume, în ea însă și în doctrinele proprii, în proprii preoți, păstori și comit suicidă. În schimb, cuvântul este așa de frumos, este acolo. Un copil care de-abia învață să citească, să scrie. Fiii noștri aici, știți când Giona a început să citească Biblia? Ioan, care acum are 12 ani, a început la 2 ani, la 2 ani jumate, 3 ani. A început să citească la 5 ani. La 5 ani a început să învețe cuvintele, să citească. 5-6 ani citea deja cu vocetare, dar Biblia a învățat să o citească când avea 2 ani jumate. Cum este posibil, Angela? Eu am video cu John, că la 2 ani deschidea Biblia, chiar dacă o deschidea și cu josul în sus, el vorbea și profetiza, spunea lucruri din Evanghelie pe care le-a auzit în misiunea noastră, pe care le-a auzit și le spunea. I-au intrat în inimă și le profetiza. Este ca și cum le citea din Biblie, în schimb el le spunea din inima sa. Chiar și cu Biblia închisă el citea. Ați înțeles? Acesta este Duhul Sfânt, pentru că el a fost botezat în Duhul Sfânt când avea o săptămână, pentru că era pe moarte. Și m-am rugat puternic, puternic, puternic pentru că murea. Și imediat s-a vindecat. Bang! Și a doua zi l-a lăsat. Era pe moarte, nu putea să respire. El cu o mască, întubat. În numele lui Iisus Hristos. Pentru că diavolul știa că era un copil foarte special. Foarte special. Mulțumesc, Doamne, și iată, mă uit aici de la fereastră, pentru că avem aici un cal care l-au împrumutat și el se joacă cu calul. Vezi, Angela? Da, îi dă apă să bea. Slavă Domnului! Bine, în numele lui Iisus Hristos, aleluia, fraților, m-am enervat puțin către falsele doctrine. Nu mă iau de voi, pentru că voi credeți în Isus și să credeți în Dumnezeu, ci nu în falsele doctrine sau falsi mediatori. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să mergem înainte cu Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul, din roadele lor îi recunoașteți. Ca acest capitol Isaia 53 să vă scrieți pe o hârtie în spatele unei Biblie, dacă sunteți persoane care evangelizează, să vă scrieți pe o hârtie și îl spuneți în spatele copertinei Bibliei și când aveți nevoie, imediat aveți acolo la punctele principale. Puteți să evangelizați pe toți cu acestea, pe intelectuali, ebrei, musulmani, creștini care merg în religii false, care nu învață Biblia. Arătați-le ce le spune cuvântul. Pentru că este un capitol foarte extrem, profetic. care a fost scris foarte cu mult timp înainte de venirea lui Isus, în mod detaliat, și se vede frumusețea Dumnezeului nostru în fiecare scriptură aici. Este o fotografie, o descriere incredibilă pe care Isaia a scris-o cu 700 de ani înainte de venirea lui Isus. Slavă Domnului! Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților, mergeți să evangelizați, răspândiți cursul biblic, oferiți-l tuturor. Vedem că cursul biblic este individual, ceva personal. Și după ce i-ați evangelizat și le-ați dat mântuirea, așa cum spune în prima scrisoare a Petru 2:2, crește și beți laptele neprefăcut al cuvântului. În cursul biblic am încercat să punem scripturile cele mai importante ca să facem oițele să crească. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților, să ascultăm un cântec frumos numit pe crucea aceea, sub crucea aceea.
Quella croce il mio cielo si aprì.